Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі радіо «Голос надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, впродовж наступних 30 хвилин говоримо про те, про що мовчати не варто. «Імпульс». І сьогодні наш ефір буде доволі незвичним. Ми спробуємо на прикладі історії розказати про можливості співіснування полярно інших людей. На прикладі нашого міста. На вулицях Львова перетинаються сотні різних культур. В кожній з них свої історії, традиції та своя атмосфера. Як часто ви, гуляючи містом, думаєте про те, хто проходив Бруківкою на цьому ж місці сотню років тому? Ми спробуємо разом із нашим гостем перенестись у часі і поринути в історію єврейської і не тільки єврейської громади у Львові. І сьогодні у нашій студії гість – це Богдан Литвин, історик, науковий співробітник Львівського музею історії і релігії. Вас щиро вітаю в нашій студії.
Добрий день, шановні друзі.
Що ж, перш ніж розпочнемо нашу розмову, я пропоную таку коротеньку інформаційну довідку. Імпульс. Історія Львова настільки ж яскрава та дивовижна, як і саме місто, насичена цікавими подіями та знаменитими постатями. Сьогодні Львову вже понад 760 років, і йому є вам про що розповісти. Місто, яке було засноване на перетині вигідних торгівельних шляхів, скоро розцвітало та розвивалося, ставши одним із головних торгових центрів середньовічної Європи. Згодом, переходячи від влади багатьох європейських країн, зокрема Польщі, Австрії, Німеччини та Росії, Львів перебирав від кожного зі своїх загарбників якусь частину культури та знань, з часом перетворившись не лише на перлину архітектури, а й столицю сучасного наукового, духовного та мистецького життя. Імпульс. Тож, пане Богдане, маємо от таку інформацію, і тут воно так різануло трохи мені слух це слово «загарбники», але, в принципі, напевно, так і було ж, історія це доводить, так, що ми були під окупацією Польщі, Австрії, Німеччини, але в цьому негативізмі є і свої позитивні речі, так?
Звичайно, треба на все дивитися із тої точки зору. Можливо, не загарбники, можливо, завойовники, тому що нас дійсно час від часу, як тільки наша держава слабла, як не мали ми своєї потуги, щоб відстояти свою рідну землю, то приходили на цей ласий шматочок, на нашу Львівщину, на Галичину, якісь наші добрі, в лапках, звичайно, сусіди, щоб можна було нас підкорити і приєднати разом з нашим народом і нашими ресурсами до своїх держав. Тому дійсно, що на протязі багатьох сотень років, в принципі, всього майже існування нашого міста Львова, то ми були в складі багатьох сусідніх держав. І навіть говорилося, що на початку ХХ століття декотрі львів'яни, не виїжджаючи з дому, були громадянами зразу п'ятьох країн. І Польщі, і Австро-Угорщини, і Зунру, і Радянського Союзу, і Незалежної України, і тому подібне. Одним словом, насправді, кожна з тих держав чи з тих народів, які включали наше місто до своєї держави, до своїх утворень, залишали якісь відбитки в культурі нашого міста, та й в архітектурі, та й в мові, та й в ментальності нашого львівсько-галицького населення. Тому що навіть наша мова, декотрі кажуть, що це не зовсім українська мова, що вона якась польська. Не зовсім польська, не зовсім українська. Це так само своєрідний суржик, тільки не суміш української і російської мови, як десь там на сході України чи на півдні, а суміш багатьох мов. Є в нашій мові, звичайно, і польські слова, є слова і німецькі за часів Австрії, є і угорські слова. Так що ми в себе... про євреїв там вже нема що й говорити, тому що дуже багато ми користуємося єврейськими словами з ідішу, чи навіть не знаючи, звідки вони взялися і що вони насправді означають. Так що насправді це все має місце. І це навіть дуже і добре.
От якраз про оцей позитивний момент. Тобто, наскільки це нам додає, та робить нас цікавішими, яскравішими, кольоровішими, скажімо так, те, що вбрали в себе дуже багато і культури інших народів.
Звичайно, що самі львів'яни, особливо ті корінні львів'яни, які тут ціле життя прожили, дуже сильно відрізняються і своєю культурою, і своєю мовою, і своїм менталітетом навіть, навіть своїм зовнішнім виглядом від тих гостей міста, яких можна легко впізнати на вулицях Львова, які навіть не здалека приїхали, може сусідня там Рівненська область, чи не кажуть вже тих, що з Києва, чи з Одеси, чи десь там з Харкова, Донецька, Донеччини чи Луганщини теперішній час. От, бо тому що насправді завжди кажуть, що найгарніші народжуються дівчатка, якщо в них були батьки з різних народів, чи навіть, може, з різних рас. Так, це так. Обов'язково завжди виходить якась така чарівна, красива дівчина. Ну, так само і люди, які мають оті всі можливості дізнаватися про різні сусідні країни, не виходячи в себе з дому, то вони мають можливість і це все в себе усвідомлювати і складати якийсь свій світогляд, який є набагато ширший, ніж людина, яка ніколи не виїжджала за межі свого населеного пункту. Ну, що було там в 19-му чи на початку 20-го століття? Ну, на жаль, на великий, я колись дізнався кілька років тому, що 70 чи 75% населення України ніколи не були за кордоном, а половина населення України взагалі ніколи не були за межами своєї області. І, звичайно, що якби ми могли то якось подолати років тому 10, і якби більше набагато до нас приїжджали жителі і Східної, і Центральної України, так само, як і галичани, до речі, які так само ніколи не були десь там чи в Донецьку, чи в Луганську, чи в Кривому Розі. Як мій син, наприклад, який потрапив перший раз минулого року в Кривий Ріг, то він просто зрозумів, що це абсолютно дві різні цивілізації, навіть так, можна сказати, хоча ніби та сама країна, ну, але ми набагато все-таки ближче до Європи, в нас набагато більше є отих мішанини отих культур, тих конфесій релігійних, тих історичних різних подій, які відбувалися. Ну, і тому це все, звичайно, накладає відбиток на кожну людину, яка навіть, може, і не зважає на це особливо, ну, але живучи у Львові, навіть ходячи по наших вулицях і площах, і дивлячись на наші ті архітектурні пам'ятки, людина не може залишитися рівнодушною, навіть якщо вона нічого не слухає, не читає, значить, а тільки просто ходить, гуляє і дивиться, то враження в людей складаються на все життя, ті, котрі вперше попали до нашого міста, десь яких зовсім далеких від нас міст.
Пане Богдане, ми сьогодні так заанонсували, що будемо говорити про оцю золоту серединку, як знаходити компроміси між різними культурами, між різними ментальностями, так, на прикладі от саме міста Львів. Ми бачимо, що століттями, ну, вдавалося дуже навіть комфортно жити зовсім різним народом і розвивати своє місто.
Ну так, звичайно, це абсолютний є факт, тому що Львів від самого початку свого заснування, тобто ще від часів короля Данила, було місто міжнародне, міжнаціональне. Всі знають, львів'яни, чи там хоча б ті діти, які до школи ходять і деколи слухають на уроках там львовознавства, що в нас вже і в старому Львові, тобто тому, котрий зараз навколо площі Старий Ринок, розташовується, то було там і вірменські квартали з вірменськими церквами, там же жили і євреї недалеко, там неподалік жили і німецькі ті всі поселенці, тобто сама перша католицька церква, яка в нас є, це костел Марії Сніжної, власне, який було збудовано для німецьких отих будівничих, німецьких купців, німецьких чиновників, які були у Львові. Ну, а пізніша історія нам згадує так само, що і греків в нас тут було дуже багато, знаменитий Костянтин Корняк, палац Корняк та на площі Ринок 6, і італійці, само собою, ну, а пізніше там вже і поляки, і австрійці, і кого в нас тільки тут не було, навіть шведи, навіть шотландці, котрі скоти, так, бо є в нас така вулиця Сербська, яка колись називалася Скотська, ну, і декотрі люди думають, чи там навіть пишуть в декотрих там книжках, що це там продавали колись скотину, тому вулиця Скотська, насправді там жили шотландці-скоти. І от навіть львівська мерія, львівська магістрат деколи видавав спеціальні закони, які обмежували права шотландців, бо тому що надзвичайно сильно їхня община розрослася, і вони могли потворити потихеньку наш Львів в якийсь філіал своєї чарівної острівної держави. Так що ті всі народи співіснували від самого початку міста, бо якщо би в нас були якісь національні суперечки, ворожнеча, ну то місто би просто не встояло, воно би зразу загинуло, не встигши ще і добре розквітнути. Ну, бо тому що постійно треба було би воювати зі своїми сусідами в сусідній вулиці. Тобто українці би воювали з вірменами, а німці би воювали з євреями, а греки би воювали з італійцями. Ну, а як же ж тоді купці, ті всі іноземні закордонні, які до Львова тягнулися з цілого світу? Ну, бо Львів, власне, на дуже зручному місці знаходиться, на розташуванні перетині тих світових торгових шляхів з півночі на південь і з заходу на схід. Ну, звичайно, що купці би оминали таке місто десятою дорогою, а Львів, як відомо, то, власне, і процвітав за рахунок отої міжнародної торгівлі з тих митних зборів, які купці тут залишали, щоб або через Львів проїхати, або тут можна було зупинитися, а може навіть поселитися і тут тоді торгувати. Так що оця наша толеранція, вона, напевно, в нас в крові протягом багатьох поколінь, багатьох сотень років і збереглася до того часу.
От саме про цю толерантність хотіла б зараз поговорити, тому що, ну, в принципі, цей процес обміну культурами і співіснуванням різних народів, він, напевно, не завершується. Так, у нас через ті обставини, які склалися на сході нашої країни, зараз також дуже багато людей приїхало зі сходу. Приїхали із Криму. Це також нова культура, щось нове для львів'ян. Про толерантність. Її нам зараз бракує, так, чи вона все ж таки на тому рівні, що була і 100, і 200 років тому?
Ну, з цією толерантністю, звичайно, знову ж таки, треба дуже уважно бути, бо тому що декотрі наші люди, оті такі галичани з діда-прадіда, такі дуже ввічливі, культурні, прошу, перепрошую, завжди, знаючи багато мов, то переходили на мову, там вони польську, чи німецьку, чи навіть і російську, може. От, то тепер кажуть, що ця наша толеранція до добра не приведе, бо тому що ми через ту свою таку м'якотілість, можливо, через ту свою уважність до чужинців вже починаємо і страждати. Тому що, знаєте ви, що дуже багато в нас є дійсно переселенців там із Донеччини, з Луганщини. Ну, років тому 10 вони нас тут всі обзивали всякими негарними словами, саме м'які з яких було це націоналісти. А тепер вони чомусь не до Києва поїхали, значить, в більшій своїй масі не до Одеси чи до Харкова російськомовних, а до Львова цього нашого, дуже далекого від сходу, там 1300 кілометрів, скажімо. І оці люди, власне, тут вони не завжди хочуть сприймати Львів як своє рідне місто, а вони вважають, що раз вони сюди приїхали, і то в такій кількості, ну то львів'яни повинні до них прилаштовуватися, ну і розмовляти російською мовою в центрі міста, бо вони ж українською там не всі знають, чи якщо знають, то не вживають її. І, власне, і ведуть себе так само, можливо, не дуже культурно на наших вулицях, тому що я кажу завжди, що багато приїжджає до нас дуже туристів, які дивуються з того, що у нас так чисто на вулицях. От мільйони туристів, ну там 2 чи 3 мільйони, як мінімум, у Львові, але на вулицях чисто. Я кажу, можливо, це тому чисто, що в нас не смітять просто на вулицях люди, що кругом стоять смітнички такі гарні, чавунні з левчиком таким збоку символічним, так, але львів'яни викидають смітничок, ну а під ноги так викинути обгортку від морозива, чи від чіпсів, чи там від сигарет пачку, ну, в нас якось у Львові не прийнято. Так що переважно все-таки треба брати приклад з нашого місцевого населення і так само до нас проявляти толерантність, а не тільки, щоб ми до тих наших, які потихенечку приїжджають, бо насправді Львів дуже комфортне місто для життя. Десь там в якихось рейтингах кажуть, що це взагалі одне там з 10 найкращих місць у світі для того, щоб його відвідати і, можливо, тут проживати.
Бачите, підозрюю, що, напевно, ця проблема, вона все ж таки завжди була в історії цього міста, так? От, що десь хтось намагався нав'язати свої правила гри, але тим не менше завжди знаходилися можливості цієї, як я вже повторювала кілька разів, золотої середини. І це, ну, от, це нам тільки додало, я вважаю, чи ні?
Ну, звичайно, бо тому що якийсь там певний період перехідний, скажімо, для тих людей, які приїхали з іншого світу, з іншої цивілізації, сюди, до нашого європейського міста. Можна взагалі дивно почути речі, бо приїжджають до нас гості якісь там з Дніпра, чи з Харкова, чи з Києва, і вони, знаєте, як кажуть, о, Львів так схожий на Європу. Ну, бо вони побували в Кракові, в Будапешті, в Відні, в Празі, в Парижі. Я завжди наголошую, Львів не схожий на Європу. Львів і є сама справжня Європа. І був нею ще з 13 століття від моменту свого заснування, бо тому що ми завжди були, власне, частиною і тих європейських держав, які колись нас приєднували до себе, і тої самої Польщі, і Австро-Угорської імперії, Габсбургів. Так що Львів є Європа, і не тільки Європа територіально, а Європа, в першу чергу, ментально. І я кажу, наше завдання, щоб потихеньку тих людей, які до нас приїжджають, перетворювати на європейців справжніх, а далі вже сунути оту нашу європейську культуру туди, там, до Києва, ну і аж так, до меж Донецької, Луганської області, і аж до самого Криму, щоб ціла Україна стала справжня Європа.
Це обов'язково станеться, але, як кажуть, так, оця лагідна українізація. Що підозрює, що ви розумієте під оцим висловом? Тобто, якщо нав'язувати, критично ставити якісь межі, то це завжди супротив з'являється.
Ну, звичайно, що тиснути тут не якось насильницько не можна, бо є в нас, звичайно, які ще львів'яни, те старше покоління, яке пам'ятає оті всі повоєнні часи, прихід перших совєтів, як то називалося, і других совєтів радянської влади, ну, то дуже вони нетерпимі, тому що вони бачили на свої очі і переживали таке, що ми з вами вже то молодше покоління, ну, я про себе кажу, який там вже так має всього лише там півстоліття, ми того не бачили, ми того на своїй шкірі не відчули. От, ті старі львів'яни, звичайно, що вони, як чують десь російське слово, то тут же кажуть, чого це ви тут на мові окупанта бесідуєте, або пора би вже вивчити українську мову. Ну, насправді, знову ж таки, туристів у Львові дуже багато. І дуже багато туристів останні роки в нас з Білорусі приїжджає. Ну, а з білорусами якою ж мовою спілкуватися? Вони ж не знають української мови, бо тому що в них із рідною мовою проблеми, то, напевно, тільки 10% білорусів, які знають білоруську мову і нею спілкуються, можливо, навіть ще менше. Так що немає нічого дивного, що ми можемо часто почути тут екскурсоводів, наприклад, чи людей, які щось там пояснюють приїжджі, які розмовляють російською мовою. Так що це точно, що не росіяни, бо вони попросту до нас, до того Бандерівського Львова, бояться їхати останніми роками. Ну, але ті навіть, котрі приїхали, наші переселенці, ті внутрішні іммігранти, так, до Львова, то, звичайно, що діти їхні ходять переважно до українських шкіл, і там українську мову вони вивчають вже, якщо з маличку, то там до закінчення школи вони цілком спокійно здають ЗНО і спілкуються щирою такою літературною, по цьому можна їх впізнати, бо галичани, самі розумієте, так, не літературною додають мовою, а нашою, там, філіжанка, коліжанка, батяр, там, так, і решта такі всякі різні слова вживають. От, так що тих дітей можна впізнати, і вони так потихенечку абсорбуються нашим львівським суспільством і стають такими самими львів'янами, як і ми з вами, ті, які тут прожили ціле життя.
Що ж, у нас ще одна така цікава, якби, підтема – це про життя єврейської громади у Львові. Зараз я пропоную таку історичну довідку, після котрої ми повернемося до нашої розмови. Імпульс. Євреї відомі у Львові з 1352 року, коли вони оселилися біля підніжжя гори Високий Замок і утворили передмістя, що в майбутньому розрослося і отримало назву Краківського передмістя. У другій половині 14 століття окрема громада утворилася в самому місті всередині міських стін. Перша згадка про Львівську міську громаду належить до 1387 року. Міські євреї мали право жити лише в межах свого кварталу. Імпульс. Що ж, наскільки справді участь єврейської громади є визначальна для нашого міста? Знаємо, що, якщо не помиляюся, на початку минулого століття відсоток українців у Львові, він, якщо ми не на третьому місці були, так? На першому, здається, поляки, другому – євреї, і аж третє місце українці посідали. От саме про цю громаду, тому що знаю, що ви, як історик, і як людина, котра часто розповідає про цікаві факти громади нашого міста. От, знаєте, багато цікавинок саме про цю громаду.
Ну, мушу я знати по роду своєї роботи, бо тому що в музеї нашому історії релігії то є багато різних відділів і багато напрямків роботи. Ну, я декотрий час навіть там завідував відділом юдаїзм. І мусів вивчити ту тему докладно, щоб можна було з людьми поспілкуватися, знаючими, не тільки тими, які якісь там елементарні питання задають. Ну, почнімо, напевно, з того, що якщо взяти буквальні числа, то до початку Другої світової війни, до 39-го року, у Львові жило біля 350 тисяч жителів, мешканців, із котрих було добрих 150 тисяч – це поляки, українців біля 50 тисяч всього лиш, а 100, або за деякими іншими даними, 130 тисяч – це були євреї, чи то жиди, як вони називалися, ну, бо цілком було у Львові це толерантне слово, так як в Польщі до сьогодні, як ви тільки виїдете зі Львова 70 кілометрів, перетнете кордон, там слово «єврей» ніхто і не вживає, в принципі, бо жид – це назва народу. І це не може бути слово погане чи добре, це є слово, яке позначає певну національність, певну релігійну приналежність, тому подібне. Ну, і, звичайно, що ця єврейська величезна, тобто Львів, по суті своїй, це було польсько-жидівське місто з таким незначним відносно вкрапленням українського населення, причому українці, як правило, жили не в самому центрі міста, а десь так більше до його околиць, тодішніх приміських селах, таких як там Клепарів, як Замарстинів, як Скнилів, як Кульпарків, як Сихів. Ну, там більшість українців все-таки ближче там до землі. Ну, а євреї чи то жиди, краківське передмістя величезне, от в районі теперішнього Краківського ринку, чи невеличка громада, яка мешкала, власне, в єврейському гетто, так званому, ще середньовічних часів, тобто, де зараз є вулиця наша староєврейська. Цікаво, що вона називалася, насправді, вулиця Жидівська Нова, бо вулиця Федорова, той відтінок Івана Федоровича від Руської, оце була вулиця просто Жидівська, а там староєврейська Жидівська Нова. От такий в нас тут трошечки переворот.
А ну, правда, що було дві громади єврейські?
От, власне, що Львів в європейській навіть історії – це таке унікальне місто, в якому існувало дві абсолютно інші різні єврейські громади. Тобто була громада передмістя, яка спочатку появилася ще з часів, напевно, Данила Галицького з 13 століття, яка була дуже багаточисельною. І була громада міська, громада середмістя, та, яка, власне, мешкала в тому невеличкому кварталі, в тій дільниці єврейській, в тому гетто. Ну, і вони різнилися навіть і своїми так само конфесійними напрямками, тому що одна громада – це були ашкенази, а друга громада – це були сефарди, тобто одна такі західні євреї, скажімо, друга – східні євреї. Ну, а крім того, ділилися вони і своїми статками, тобто розрізнялися. Ті, що жили, мешкали в місті за стінами, це були дуже багаті єврейські купці, які навіть собі не могли уявити, що їхня дочка вийде заміж, наприклад, за того приміського єврея, набагато біднішого з краківського передмістя. Ну, бо як і в кожному суспільстві було розшурування майнове, і ті євреї бідніші мешкали там під стінами міста, ну, а багатші в тих в своїх кам'яницях, власне, тут в районі того єврейського кварталу.
І от також таке читала, що коли ставалися вже якісь скрутні часи для міста, то все ж таки ці громади об'єднувалися для того, щоб якось протистояти. Так, вони практично не спілкувалися, чи правда от це? Чи правда, що ми могли дати відсіч ворогу, не зважаючи ні на конфесію, ні на світогляд, зрештою?
Ну, насправді так воно і було. Тобто не було між ними якоїсь ворожнечі, ну, бо тому, що можна було піти помолитися, наприклад, і в ту синагогу «Золота Роза», яка була тут в середмісті, прийшовши з краківського передмістя. Можна було б і спілкуватися навіть на якісь там релігійні питання юдаїзму, як то правильніше сповідувати оті заповіді Божі, котрі дав Бог Моїсеєві. Саме цікаве, цвинтар був один на дві громади, на ту міську і передміську був один цвинтар, той, що в районі зараз краківського ринку, де шпиталь, оцей на вулиці Рапопорта, то зразу біля нього і був цвинтар, який німці, нацисти знищили в 42-му році. Там ще є старі фотографії, надгробки оті єврейські, які збереглися. Ну і дійсно, коли приходили якісь вороги до Львова, навіть ті самі козаки Богдана Хмельницького, то передміська громада старалася сховатися за мурами міста тут, в єврейському кварталі, в тому жидівському гетто, який впускав, звичайно, тих всіх своїх єдиновірців, щоб можна було врятувати їхнє життя. Так що, дійсно, в тяжкі часи, так само, як наш український нарід дуже вміє гуртуватися, так само і єврейський народ один другому йшов на зустріч, допомагав пережити ті скрутні часи. Ну і знову ж таки, ми вміємо гуртуватися, коли в нас дуже зле, коли вже біда якась прийшла, як тільки-тільки десь трошечки щось у нас полегшилося життя, тут же ми починаємо знову казати: о, а я корінний львів'янин, я тут з третього чи п'ятого покоління, а тут декотрі приїхали тільки ото після війни, і вже вони зовсім не зовсім такі, як ми. Одним словом, треба кожний раз, я до того закликаю, що різними способами людей об'єднувати, а не дивитися, хто там на якій машині їздить, чи може пішки ходить, чи хто живе тут в якомусь багатоповерховому будинку панельному, а хтось має таку гарну хатиночку десь собі з парканчиком біля парку. Ну, одним словом, до того.
Саме про ці моменти, що не чекати на біду, яка нас об'єднає, а все ж таки якось шукати компроміси, співіснування, тому що, ну, ми ж... Ну, час він рухається, так? І оце ці процеси глобалізації. До речі, ви як історик, як до цього ставитеся?
Ну, щось до глобалізації, ви знаєте, так сумно я ставлюся, бо тому, що бачачи, що відбувається з тими молодими поколіннями, ну, в мене ж так само, діти вже досить дорослого віку, вже самостійні, окремо проживають, ну, то вони тягнуться все-таки до тої, може, європейської, чи там, може, глобальної якоїсь культури. Ну, вже і релігійні традиції не зовсім такі, як то було ще років тому, 20-30 за наших тих юних часів, вже і Пасху мало хто пече. Ну, як, у Львові ще, звичайно, багато хто. Але купа молоді вважає, ну що ж, не можна піти собі там в магазин та й придбати паски до кольору, до вибору за якихось там 20-30, нехай 50 гривень, а марнувати півдня, щоб то замісити, щоб то спекти, а може ще не вдасться. Краще в якесь кіно піти подивитися, якесь там в форматі 3D, чи 4D, чи 5D замість того. Ну і з одної сторони глобалізація – це, звичайно, добре, але з другої сторони, якщо так собі уявити, що через 100 років, значить, в нас взагалі вже паску ніхто не буде пекти, і будуть на нас люди згадувати тільки, що колись ото українці мали такі традиції, то записано в якихось там книжках, ще навіть фільми такі є, документальні чи художні, як то пеклися, значить, пасочки і святкували Великдень в нас у Львові.
Знаєте, буквально вчора тільки переглядала в мережі писанки, як малювати писанки, крашенки, і натрапила, скільки писанку можна, за які гроші писанку можна купити в Америці. Одне оце розмальоване яєчко, ну, ціна інколи сягає до $100. Тобто, можемо дійсно от порівняти те, наскільки процес глобалізації здорожчує, напевно, ці наші традиції. Втім, в нас зовсім вже мало часу залишилося, але хотіла ще одне питання до вас поставити, як до історика. Це про те, що історія інколи стає тягарем, яка не дає нам рухатися вперед. Так, в нас бувають в історії моменти шалених непорозумінь, які вилилися там в кровопролиття. Як оці моменти, на вашу думку, треба прожити? Пережити для того, щоб все ж таки ми єдналися і жили мирно.
Ну, бачите, тут в мене є цілком вже відповідне таке тверде ставлення. Хто не пам'ятає своєї історії, той, перше, не вартий свого майбутнього, а друге, грозить то, що вона повториться іще раз. Як тільки ми забудемо якісь причини, які привели до того, що ми втратили свою державу, як це сталося через наші якісь непорозуміння, чи наші якісь незнання, чи наші неправильну реакцію на той чи на інші виклики від наших сусідів, то ми знову будемо мати то саме. Ні в якому разі не можна забувати тої історії, а треба навпаки докопуватися до причин, до коренів того, як так сталося, що ми така величезна європейська держава, як Галицько-Волинське королівство, наймогутніша на той час, до котрої на поклон приїжджали до наших королів і поляки, і угорці, і німці, і італійці, потім раз і розпалися буквально на нікому невідомі захоплені землі.
Бачите, важливо так до пам'ятати першу причини цих конфліктів і до них не допускати, так? А простити, ну, все ж таки, ми, напевно, як люди зобов'язані, чи...
Ні, ну, звичайно, що не можна ненавидіти взагалі нікого. Так. Я завжди кажу, що до добрих людей треба ставитись по-доброму, а до недобрих – ніяк. Тобто толерувати. Вони собі живуть окремо, а ми, добрі люди, єднаємося разом.
Що ж, гарні слова для того, щоб завершити наш ефір. Єднаємося разом для того, щоб бути добрими, скажімо так. Дякую вам, дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємось.